godina wallagga baana haro limu kesatti namonni hidatannaanu benishangul gumuzirratti chani akka jecha geggeessa jiran dubbatu jiraatton kanneen qeofirra buqqaani aana sana keessa qubatani jiranis gargaarsi kenname gaamiti jechuudhaan dubbatu bulchiise aanaa haroo limmu rakkoo jiruuf ajjecha uumame jedhame sana dhugaa ta'u mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbise kan qonnaan bulaan qeessaanii ganda ejiroo guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kunoo.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fuunsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa warraree dhugaasa irratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan harka duwwaa jiru ajjeesaati kan jirani. Amma yeroo ammaa kana dhugaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaani manni isaa irratti gubatee kan mana keessa gubatellee ni jira namumsi jechuudha. Horii illee manatti geessanii iddoo isaan itti guban jira. Horiin isaa horafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo of jiru sharaa jala dhaga namni kan jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana.
Haalli eenya uumame jiraata duraarraan kanas?
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhugaa qonnaan bulaa malaga hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii balbaluma mana isaatti jechuudha mana isaatti ajjeesanii hin qalan jechuudha namoonni kun hin qalaman jechuudha qaamni isaanii qalamee dhuma kan fuune kan qalamanii jechuudha obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galanii fi Oromiyaa keessatti mana isaanii keessatti kan isaan qalan jechuudha.
Warri ajjeechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Barsaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee naannoo isaan deemu uummatuma gumuz jechuudha warri ajjeechaa kana raawwatan.
Akkasina manatti himtanitti gara Oromiyaatti ce'anii tunaan jettan maalli sababaan isaanii?
Inni isaanii beekumsa kaamnaa jechi isaan jedhani jechuudha. Dhaadhannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha. Dhaadhannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti kanaaf ajjeesaa kan isaan jedhan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannootti iyyanne maalli deebisuun argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerra godinas nama ergineerra. Mari'atamaa jira akka isinirraa itti fufu ta'eera mareerra jira hin dhaabata kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin deddeebisi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deddeebiin itti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeechaa raawwatamee jedhan qaama mootummaa biraa adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru. Gara bulchaa aanaa haroo limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti Bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Yommuu nageenya biratti uumame naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee jiru. Kanneen amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turani. Obbolaan lamaan iddoo tokkotti bu'ee ganda isa jiru amma jedhamu kana fayidaa inni dhugaadha. Isa duwwaatiin ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa jijjibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha akkuma amma keessa taasisan kan namoonni taasisan jedhan dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana amma rakkoo keessa jiranna qaama oliitiif illee dabarsinee jirra. Qaamni olii yeroo gabaabaatti deebiin ulaataa inni eeggataa jirra. Qaanaa keenyaatti olis dabarsinee jirra jechaadha.
Rakkoon daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara bira iddoo adda addaatti faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaattiin iyyanne deebii maaliif isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyanne irraa inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama namoonni immoo du'aa jiru isa kanaa fi mootummaan dhiibbaa godhe kanaaf maaliif falanfinne.
Sirriidha amma isa wajjin wal qabatee waan jiru sadarkaa keenyatti jechuu qabna. Adoonii hundabarsineerra. Mi'a amma humna isaa olitti kennuu jira. rakkichimmoo humna keenyaa oli amma lama keenya ta'e nuti kan isaan akkas godhaa jiran innitti daangaa wajjinis wal qabata hin taane daangaan adda ba'ee jira wal falmii daangaa hin qabne rakkoo amma jiraatu saabdota amma biyya keessatti goolii uumaa jiran wajjin wal qabata dhimmicha waa qoran kanaafan kun naannoo keenyatti akkaanaa keenyatti itti waan hin dandeenyeef gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jirra godinnis qaama oliitiif akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jiraadha amma kan deemni deebii. Eeggataa jirra jechaadha amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaa fi gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo humni nageenyaa bobba'e kan eeguuf naannoo keessan kan jiru humnooti nagaa eegsisan hin jirani.
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan nu bira jiru milishaadha. Milishaan amma ta'e naannoo isaa hundaa eeggataa jira garuu immoo rakkoon kun rakkoo milishaati yookiin kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kun amma qaama federaalaa gaafata jechaadha qaamni federaalaa gidduu galee rakkoo kana akka sirreessuu danda'u humna keenya oliif jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra amma isa duwwaallee sun taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha amma dhangaan akka bilchi badeera boqqolloon badeera afuriin badeera namoota amma daangaa keenya keessa jiran illee buqqa'anii nama baay'eedha kan hiddeessaarraa buqqa'ee baqatee jira jechaadha manni waan gubataa jiruuf guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniif inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdiin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee akka irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaaxiqqoo. Hin ture jechaadha kanarratti hojjechuun nuuf kana yeroo irra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jiru mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaa fi jira gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun.
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin wal qabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti itti mootummaan hin qaqqabiin uummanni. Manuma isaatti waan qabuuf namoonni naannoo irra jiran maallaqa walitti qabanii fidaa turaniif maani deeggaraa ture. Deddeessi asi mootummaan qaqqabee waan amma reeshina fidaasii ture jira amma xiqqoo kan marsaa tokkeeffaa amma jalaa xumuramennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra yeroo gabaabaatti mootummaan isiin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan dhiyeessisee jiru. Ammatti garuu iddoo tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaa.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate.
Dhaamsi hin qabnu amma mootummaan dafee waan qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee bira jiru gama gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'isaarraa kan buqqa'ee dhufu jechaadha dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraan immoo qe'ee mataarraa ol buqqa'ee daangaa makeenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee. Kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uuf yoo kallattii kanaan mootummaan qaamni isa ilaallatu hubate dafee uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhu akka dhaamsaatti dabarra.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.